Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Knisja San Pol taħġejjeġ, San Pol il-Bahar. Il-kult lejn San Pol ħa spinta l-qoddim wara l-wasla tal-kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan. Dawn għamlu minn kollox biex għenu ħalli tinxteret il-kult ta' San Pol f'Malta. Barra minn hekk komplew għenu fit-tixrid tal-kult ta' San Pol, speċjalment madwar il-wasla tiegħu f'Malta matul iż-żmien li damu għaw. Aktar madda żmien aktar għamlu mezz biex ikomplu jxerdu dan il-kult. U dan ma kienx ifisser li ma kien hemm xejn qabel il-wasla tal-kavallieri. Waħda mill-knejjes li kienet tiġa mibnija hija dik magħrufa bħala San Pol taħġejjeġ f'San Pol il-Baħar. Il-Knisja oriġinarjament tmull lura l-perjodu medjovali. Huwa maħsub li l-ewwel Knisja kienet tmull lura s-seklu 14. It-tradizzjoni tgħid li tiġa kien hemm Knisja żgħira f'dak l-inħawi iżda kienet spiċċat imkissra mill-Arab sakemm wara l-wasla tan-Normanni il-Knisja reġgħet inbniet. Fil-verità, dan il-perjodu ma hemm l-ebda informazzjoni u ħadd ma jista' jgħid fi żgur x'kien hawn f'Malta qabel il-wasla tal-Arab. U x'kien għamlu waqt iż-żmien li damu jikkontrollaw lil Malta u x'ġara eżattament wara l-wasla tal-Konti Ruġġieru. L-Knisja li kien hemm fl-inħawi ma kienx mibnija fejn naraw il-Knisja magħrufa bħala taħġejjeġ illum. Fil-fatt sal-1609 kienet tinstaq fejn illum hemm it-Torri Winjakord. Iżda minħabba l-fatt li l-awtoritajiet militari kienu suġġerew li f'dak il-post kienu kun aktar aħjar li jinbena torri għad-difiża tal-bajja, allura il-Knisja l-qadima twaqqet u mbniet mill-ġdid mill-Gran Mastru Alof de Winjakud. Fuq il-Knisja Medjevali kien hemm l-armi ġentilizzi tal-familji de Żgwanez u Bordino, u dan juri li l-Knisja mbniet bil-flus ta' dawn il-familji. Il-Knisja li bena l-Gran Mastru Alof de Winjakud kienet fl-istess ħin toqgħod tajjeb ħafna mal-istrateġija tiegħu li kollu rotta dwar San Pol f'Malta. Huwa għaqad din il-Knisja mal-kulleġġ tal-Patrijiet Konventwali tal-Ordni ta' San Ġwan, li kienu jieħdu ħsieb il-Grotta ta' San Pol, il-Knisja ta' San Pol Milqi u issa din il-Knisja wkoll. Fi żmien dan il-Gran Mastru, il-Knisja ġiet imżejna sew u kellha tliet kwadri imdaqsa maħduma għal fuq l-altar u fil-ġnub. Jidher li din il-Knisja kellha ċertu devozzjoni. Ftit wara li jinbniet fil-post fejn insibu għallum, saret żjara pastorali mill-isqof Baldazare Kaljaris. Dan kien fis-sena 1617, u waqt din iż-żjara, l-isqof ordna lir-rettur biex juħoħsib li jdawwar biċċa għalqa li kien hemm fil-viċin u jibda juża bħala ċimiterju. Jidher li kien hemm ħafna nies li kienu jridu li jindifnu f'dak il-post assoċjat mal-Apostlu San Pol. Kien ordnat ukoll dan l-istess rettur li jagħmel salib fuq kolonna biex jindika il-post sagru. Il-Knisja ta' San Pol taħġejjeġ baqgħet iżżomm l-importanza tagħha matul is-sekli sakemm illum qiegħda tintuża mill-ħafna nies li joqogħdu fl-inħawi. Fiż-żinżammit isellmilkom.